Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea maswali na majibu pamoja na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi. Polisi wa Uganda wamesema kwamba wamepata silaha, vifaa vya kijeshi na sare kadhaa za kijeshi baada ya kufanya msako kwenye nyumba ya raia mmoja wa Marekani. Gazeti la Daily Monitor limeripoti kwamba maafisa wa polisi walivamia nyumba ya Paul Matthias Rogers mwenye umri wa miaka 57 baada ya mkewe kuripoti kwamba alikuwa amepigwa na mtuhumiwa huyo. Mamlaka zimeeleza kwamba tayari Rogers anakabiliwa na kesi zingine mahakamani, ikiwa ni pamoja na kuingiza bunduki nchini Uganda kinyume cha sheria. Aidha, mshukiwa huyo anakabiliwa na shtaka lingine la kuwa na cheti cha kusafiria ambacho muda wake ulikuwa umekwisha. Mwanaharakati na mwanasiasa wa Kenya Miguna Miguna, ambaye alilazimishwa kwenda uhamishoni nchini Canada, amesema angetaka uchaguzi wa urais nchini Kenya ufanyike kabla ya mwezi Agosti baada ya mageuzi kufanyika kwa mfumo wa upigaji kura nchini humo. Katika mahojiano ya moja kwa moja na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Miguna amesema kwamba mawakili wake tayari wamesilisha kesi katika mahakama moja mjini Nairobi kushinikiza serikali ya nchi hiyo kurejesha cheti chake cha kusafiria na vilevile kumruhusu kuingia nchini. Miguna aliwasili nchini Canada siku ya Jumatano usiku baada ya kuondoshwa kwa lazima nchini Kenya, ambako alikuwa anakabiliwa na shtaka la uhaini. Alisema kwamba atawasilisha malalamiko mengine kwenye mahakama kuhusu kuharibiwa kwa nyumba yake na maafisa wa polisi waliomkamata. Mwanasheria huyo, ambaye amesema kwamba ana uraia pacha, amesema kuwa hakukana uraia wa Kenya hata kidogo, na kwamba wale waliomuondoa nchini Kenya walitumia hicho kama kisingizio kwa misingi ambayo bila msingi wowote. Amesema vuguvugu la National Resistance Movement NRM, ambalo serikali ya Kenya imesema ni kundi haramu, haliwezi kufutiliwa mbali kwa sababu halijasajiliwa. Seneti ya Marekani itaanza mjadala wa kipekee kuhusu uhamiaji kuanzia Jumatatu wiki ijayo. Kiongozi wa walio wengi kwenye Seneti Mitch McConnell amesema mjadala huo utaanza upya bila ya masuala yoyote yaliyojadiliwa awali kuwepo. Wabunge wanatarajiwa kutoa mapendekezo ya marekebisho ya sheria ya uhamiaji na mswada huo kuanza upya. Makano amesema mchakato huo mpya utahakikisha kwamba kuna nafasi sawa kwa kila mbunge kuchangia. Wajumbe wanatarajiwa kuzungumzia hatima ya vijana vijana wahamiaji chini ya programu maarufu kama DACA, iliyoanzishwa na rais wa zamani Barack Obama kuwaruhusu wale walioingia nchini kama watoto wakiandamana na wazazi wao kuendelea na masomo na shughuli zingine bila hofu ya kuondolewa nchini. Hata hivyo, Rais Trump amesema kwamba hatotia saini mswada wowote ambao hautakuwa na mpango wa ufadhili wa ukuta kati ya Marekani na Mexico, kati ya masuala mengine. Kiasi cha 700,000 kati ya watoto hao au watu hao walioingia nchini wakiwa watoto, ambao tayari wana ukazi halali, wanaweza kupoteza hadhi hiyo ya kuwalinda mnamo mwezi Machi. Wademokrat walisukuma suala la Dreamers lipatiwe suluhisho katika makubaliano ya bajeti, lakini pande zote mbili zilifanya mashauriano kwa matumizi ya miaka miwili pekee. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka studio nambari 15. Mashindano ya Olimpiki yanayoendelea nchini Korea Kusini yametoa nafasi nadra ya kidiplomasia hii leo Jumamosi, baada ya rais wa nchi hiyo Moon Jae-in kualikwa kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un mjini Pyongyang. Barua kutoka kwa Kim Jong-un iliyoelezea nia yake ya kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili imewasilishwa hii leo na dadake kiongozi huyo Kim Yong-jong wakati wa chakula cha mchana kilichoandaliwa kwa heshima ya timu ya Korea Kaskazini kwenye ikulu ya Korea Kusini. Msemaji wa Kim Yu-kyom amesema kwamba dadake, msemaji wa rais ambaye jina lake ni Kim Yu-kyom, amesema kwamba dadake Kim Jong-un aidha aliongeza kwamba rais Moon anakaribishwa kutembelea Pyongyang wakati wowote atakapokuwa tayari. Rais Moon ameeleza nia yake ya kufanya ziara hiyo baada ya kuweka mikakati ifaayo katika siku za usoni. Wakati wa ufunguzi wa michezo hiyo siku ya Ijumaa, Rais Moon aliwapa mkono wajumbe wa Korea Kaskazini na umati ukashangilia kwa shangwe na vigelegele kile ambacho kilionekana kama ni ishara ya ushirikiano kati ya nchi hizo mbili ambazo zimekuwa na uhasimu wa muda mrefu. Wakati huo huo, mwanariadha wa Kenya Philip Boit amesema kwamba anatumaini kwamba nchi yake itaendelea kushiriki katika mashindano ya msimu wa baridi baada ya mwenzake Sabrina Simada kushiriki kwenye mashindano ya kuteleza kwenye barafu, yani skiing, mjini Pyeongchang. Boit amenukuliwa na shirika la habari la Reuters akisema kwamba ana furaha baada ya kuona juhudi za mwanariadha Simada, kwamba alidhani kuwa huenda Kenya isishiriki tena kwenye mashindano mengine ya msimu wa baridi baada yake kustaafu. Simada, ambaye anawakilisha Kenya kwenye mashindano hayo katika nchi ya Korea Kusini, alizaliwa nchini Kenya lakini akahamia nchini Austria akiwa na umri wa miaka 3.
Maswali na majibu. Hamjambo wapenzi wasikilizaji, karibuni katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi hapa studio ni Abdu Shakur Abud, na hii leo nashirikiana na Mkamiti Kibayasi kuchambua barua zenu. Na bila kupoteza wakati, basi Mkamiti, karibu. Nani anayetufungulia uwanja kwa hii leo?
Asante sana Abdu Shakur Abud. Ninaona muda unakwenda haraka sana. Ni juzi tu tulipoanza mwaka mpya wa 2018. Sasa tayari tupo katika 10 la kwanza la mwezi wa pili. Na leo hii anayebahatika kutufungulia uwanja ni wewe Isaac Petro Hango, ukiwa huko visiwani Zanzibar. Unauliza ni kwa nini katika mchakato wa kutafuta viongozi wapya katika baraza la Umoja wa Mataifa, hususan katika masuala ya usalama, wa Afrika ndio waliopata kiti kisichokuwa cha kudumu? Je, hapo hakuna dalili yoyote ya ubaguzi kwa Waafrika? Abdul Shakur, nadhani msikilizaji huyu anazungumzia baraza la usalama ambapo kuna mataifa 5 ya kudumu. Na hivyo basi, hakuna swala la ubaguzi hapo, ni mfumo uliowekwa. Lakini hebu ni kuachie wewe uweze kumjibu kwa kina zaidi.
Basi tangu kuundwa kwa baraza hilo la Umoja wa Mataifa, jukumu lake ni kuhakikisha amani na usalama wa dunia unadumishwa. Lina wajumbe 15 ambapo mataifa 5 yana wajumbe wa kudumu na kuwa na kura ya turufu, yani uwezo wa kupinga azimio lolote nchi moja peke yake, yani hata ikiwa wajumbe wote 14 wanakubaliana na swala fulani. Mjumbe wa taifa moja yenye kura hiyo ya turufu akipinga azimio hilo, azimio linashindwa. Wajumbe wengine 10 huchaguliwa kwa mhula wa miaka 2. Wajumbe 5 wa kudumu ni Marekani, Uingereza, Ufaransa, China, Russia. Hivyo hakuna ubaguzi bali ni utaratibu wa jinsi baraza hilo limeundwa. Ingawa mabara mengine hivi sasa yanapigania kwa muda mrefu kubadilisha muundo huo kwa kuongeza wajumbe wa kudumu angalau kila bara liwe na kura moja turufu. Hadi hivi sasa hakuna mafanikio yaliweza kupatikana na ufumbuzi bado unazungumziwa.
Na sasa zamu ni yako Emmanuel Jaktan wa Dodoma, Tanzania. Unauliza kwa nini lugha ya Kijerumani haikuenea sana Afrika kama zilivyoenea lugha ya Kiingereza na Kifaransa? Mimi binafsi mkamiti hapa studio ninadhani ni kwa sababu Ujerumani haikuwa na makoloni mengi Afrika. Na ikumbukwe kwamba waliondolewa baada ya kushindwa vita vya kwanza vya dunia, au vipi Abdushakur?
Ni kweli kabisa, Ujerumani ilikuwa na makoloni machache Afrika, hasa kati ya mwaka 1896 hadi 1918 wakati wa kumalizika kwa vita vya kwanza vya dunia. Na hapo kulikuwa Ujerumani Afrika Magharibi, eneo jumla la kilomita za mraba milioni 2,659, eneo ambalo hivi sasa hupatikana Cameroon, sehemu ya Nigeria, Chad, Ghana, Togo na Jamhuri ya Afrika Kati. Inabidi kukumbukwa kwamba mataifa haya hayakuwepo kabla ya makubaliano ya Berlin. Afrika ilikuwa imegawika kwa sehemu mbalimbali, magharibi, mashariki, kaskazini, pukiwa na ufalme. Hapa inabidi pia kukumbusha kwamba Wajerumani walichukua maeneo baada ya mataifa mengine ya Ulaya kuishagawanya Afrika wakati wa mkutano wa Berlin wa mwaka 1884 hadi 1885. Kulikuwa Ujerumani kusini magharibi ambayo ni Namibia ya leo, na Afrika mashariki ambapo zilikuwa nchi tatu, Tanzania, Rwanda na Burundi. Lugha haikuendelea kwa sababu Wajerumani waliondoka baada ya vita vya kwanza vya dunia mwaka 1918. Na hivyo basi kizazi hicho hakiko tena kuweza kueneza lugha hiyo, na Kiingereza, Kifaransa, Kihispania, Kireno na Kiarabu ndo kimekuwa kimeendelea barani Afrika kama lugha kubwa kabisa za bara hilo. Kwa hivyo Wajerumani watu hawakuwepo, hawakuchukua lugha ile waliokuwa nayo.
Unaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka hapa Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Hivi sasa zamu ni yako Bahati Mwashambwa wa Mbeya, Tanzania. Unauliza, je, kujitoa kwa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya kutazuia timu zake kushiriki katika mashindano ya UEFA au la?
Wataalamu wa kisheria na kandanda wa bara la Ulaya wameliangalia swala hilo kwa mapana na marefu, na jibu ni kwamba kujiondoa kwa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya EU hakutaleta mabadiliko katika UEFA. Kwani mfano mzuri wanaeleza, kuna nchi zisizo wanachama wa Ulaya, mfano Russia na Uswisi, na zinacheza katika UEFA. Kwa hivyo hakuna sababu Uingereza isiweze kucheza. Wanasema wanachama wa EU hauna uhusiano na wanachama wa UEFA. Yani si lazima uwe mwanachama wa EU ndio ukubaliwe katika UEFA. Kwa upande wa historia utakuta kwamba UEFA ilianzishwa mjini Basel, Uswisi mwaka 1954 kabla ya soko la Ulaya kuanzishwa. Na hivi sasa kuna mashirika 55 ya kandanda wanachama wa UEFA. Na wakati Umoja wa Ulaya ina wajumbe 23, na umoja huo ulianzishwa Novemba mosi mwaka 1993 pale walipotaka kufanya soko huru, fedha huru, fedha moja na kadhalika. Kwa hivyo ingawa kulikuwa na jumuiya kabla ya EU iliyokuwa ikijulikana kama, unakumbuka, EEC, European Economic Community, iliyoundwa mwaka 1957 tarehe 25 kuanzisha soko la pamoja, na mataifa sita ndio yalikuwa waanzilishi. Kwa hivyo ukiangalia swala hilo kwamba UEFA ni kandanda, ina uhuru wake na mipango yake, labda ukiangalia swala la wachezaji na sheria za wachezaji kutoka pande moja kwenda kwingine, hapo sasa wanasheria inabidi waangalie, je, watakuwa na athari gani. Ni hayo tu kwa upande huo naweza kueleza.
Maswali ya wasikilizaji kama kawaida ni ya kuvutia kabisa. Kuna swali la Sayenda Mabula Magesha kutoka Singida nchini Tanzania. Anauliza, huu ubaguzi wa rangi unaofanywa huko Marekani, ina maana raia wa Marekani hawapendi kabisa watu weusi kuishi nchini humo? Kwa kifupi juu ya swali hili, mimi sidhani kwamba Wamarekani wote hawapendi watu weusi, bali ni sehemu fulani ya jamii ya watu weupe au wazungu. Abdushakur, na kuachia usukani, utupatie maelezo ya kwa undani zaidi juu ya swala hili linalohusiana na ubaguzi wa rangi.
Kwa hakika swala la ubaguzi kulingana na taalamu wa masuala ya kijamii ni swala la kale sana katika nchi hii kama ilivyo katika nchi nyingi za dunia. Kwa hapa Marekani inafahamika sheria za ubaguzi wa rangi ziliondolewa miaka 1960. Lakini tangu karne ya 17 wataalamu wanasema wazungu walipofika Marekani walijipatia nafasi za juu za mamlaka dhidi ya watu wa kabila nyingine zote, ikiwa ni wa Asia, wazawa wa hapa, wazungu wa Ulaya pia walibaguliwa kitinglia, wale walotoka Ireland, walotoka sehemu nyingine za Ulaya, wa Afrika waloletwa hapa kama watumwa. Kwa hivyo ubaguzi ulikuwa ni mfumo katika sera na siasa za Marekani kwa muda mrefu kabisa, na haziwezi kuondolewa haraka kama wataalamu wanasema. Ubaguzi wa kila aina ulipigwa marufuku katikati ya karne ya 20. Lakini kulingana na mtandao wa haki za binadamu hapa Marekani ni kwamba licha ya kuwepo na sheria, watu binafsi walikuwa bado na hisia za kibaguzi, na uchunguzi uliofanywa na kituo cha televisheni cha ABC mwaka 2007, mtu mmoja kati ya 10 alikuwa na hisia za ubaguzi dhidi ya wakazi kutoka nchi za Amerika ya Kusini, na mmoja kati ya Wamarekani 4 wazungu walikuwa na hisia za kibaguzi dhidi ya Waarabu. Unaona kwamba ni hali ya juu. Kuchaguliwa kwa Rais Barack Obama mwaka 2008 ilichukuliwa kwamba ndio mwanzo mwema wa pili wa kuleta mageuzi kutokomeza hizo hisia za ubaguzi. Lakini hivi sasa kushinda kwa Donald Trump, hisia hizo zimerudi, hasa kutokana na sera zake kwamba lazima watu waliotoka nje wameingia hapa Marekani kinyume cha sheria lazima waondoke. Yani sera za umaarufu hapa Marekani, Ulaya, dhidi ya wahamiaji, dhidi ya wageni, ndio imesababisha hali ya hisia ya ubaguzi kurudi tena. Utaangalia kwamba sio kwamba wazungu wanachukia watu weusi kuishi hapa. Kitu kilichopo ni kwamba ni hisia ya wahamiaji wameingia hapa kuchukua kazi zao. Wataalamu wanasema inaweza kuwa ni kisababu, lakini hiyo ndio sera ya juu kabisa ya Donald Trump na hisia ya wazungu wengi wanaohisi kwamba wageni wamekuja kuchukua nafasi zao na kazi zao. Na tatizo jingine wataalamu wanasema ni uoga kwamba katika kipindi cha miaka 20 ijayo hadi 50 huenda wazungu wakawa watu wachache kuliko hata kabila nyingine hapa zaidi. Itakuwa kwamba watu wa rangi mbalimbali watakuwa wengi zaidi kuliko wazungu, na hiyo ni moja wapo wanasema inayosababisha wasiwasi na kuzusha kwamba hofu wageni wasiingie zaidi. Na hatimaye kuna hisia wengine wanasababisha uhalifu wengine, na hatimaye kuna ile hisia kwamba wageni wanasababisha uhalifu na kushusha kiwango cha maisha ya watu. Ukisikiliza hotuba za Rais Trump, alikuwa anasema wa Mexico wanakuja hapa kusababisha uhalifu, wanakuja hapa watu wasiokuwa kusoma. Kwa hivyo hiyo wataalamu wanasema ni hisia na fikra za baadhi ya watu waliokuwa nayo.
Alafu hapa kuna suala linalotokana na hali hiyo ya ubaguzi wa rangi. Linatoka kwake Migele Kambayeko wa Buhigwe, Kigoma nchini Tanzania. Unasema inasemekana hakuna sheria kali za mtu anapopatikana na hatia mauaji, hasa ya mtu mweusi Marekani. Unasema hali hiyo hutokea zaidi pale mzungu anapofanya mauaji dhidi ya mtu mweusi. Narudi tena kwako Abdushakur Abodi kwa maelezo ya kina.
Hiyo si kweli kabisa. Sheria za Marekani ni zile zile. Hakuna sheria kwa mzungu wala sheria kwa Mwafrika au sheria za wahamiaji na kadhalika, ambapo anapewa adhabu ndogo kuliko mzungu au kadhalika. Lakini ni mfumo wa mahakama, wataalamu wanasema, ndio inasababisha hali hiyo yote. Hapa Marekani katika kesi za uhalifu kwa mfano, zaidi wananchi ndio huchaguliwa kukaa katika baraza la mahakimu inayojulikana kama jury. Kuna kuwepo watu 12 wakazi wa eneo lile kosa lilotendeka. Ikiwa ni hapa Washington, wakazi wa Washington mtaa fulani wanaletwa katika kesi ile, halafu wao wanasikiliza ushahidi kutoka pande zote mbili, upande wa mashtaka na upande wa mshtakiwa. Kwa hivyo wanasikiliza, halafu wanachukua uamuzi kwa pamoja. Pakiwepo na mmoja kati ya wajumbe anapinga, kwa hivyo hiyo kesi inabidi isikilizwe tena, inakuwa ni hung jury. Wanasema kwamba wajumbe katika baraza hilo wameshindwa kukubaliana, na kesi inaweza kuwa inafutuliwa mbali au jaji akasema kesi irudiwe. Kwa hivyo mfumo huo ndio unasababisha hali kuonekana kwamba kuna sheria mbali na mbali. Hapa ni kwamba ikiwa mfano mtu mweusi amepatikana katika eneo la wazungu, akauliwa na mzungu, baraza lile wengi wanakuwa wazungu, ushahidi ukatokea, wale wazungu wanaweza kuja wakawa wamependelea upande wa mzungu alotenda jambo lile. Ndio maana unakuta kwamba polisi wengi walikuwa wazungu wameua watu weusi wameachiliwa huru kutokana na maamuzi yanayochukuliwa na baraza hilo, kwa sababu baraza hilo huenda ikawa na wengi katika lile baraza wanahisia nzuri kuelekea yule polisi, wanahisia nzuri wakiona kwamba ushahidi hautoshi, wakipewa kwamba polisi alikuwa anajikinga, anajilinda, kwa hivyo ushahidi ule ukaweza kuwa rai kuona kwamba hajafanya makosa. Lakini sio sheria ndo zinamsababisha yule mtu kuachiwa huru, ni mfumo ule wa baraza la mahakimu, yani majuri, ndo inachukua uamuzi, ndo inasababisha utata. Wanaharakati wanataka mabadiliko. Hii ndio maana pametokea vuguvugu la Black Lives Matter. Maisha ya watu weusi ni muhimu vile vile. Rais Barack Obama amefanya majaribio, Rais Barack Obama amefanya marekebisho kadhaa katika mfumo wa mahakama, lakini alitaka mabadiliko makubwa, ilibidi pite bunge, lakini ilikuwa ni vigumu. Kwa hivyo ni sheria ambazo zinabidi zifanywe mageuzi kuweza kumulika hali na mambo yanavyobadilika hapa Marekani. Nafikiri hiyo ndo hali inajitokeza kwamba hakuna sheria nzuri kwa watu weusi. Sheria za Marekani ni zile zile moja, lakini namna ya utekelezaji wake kunakuwa na hitilafu. Basi kwa hayo, mpendwa msikilizaji, hatuna budi kusema muda umemalizika. Mimi ni Abdul Shakur Abud, kwa niaba ya mkamiti Kibayasi, asanteni kwa maswali yenu. Hivi sasa ninaondoka kando ya studio za 15 na mpisha BMJ Muridhi kukuleteni viji mambo.
Assalamu alaikum, mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Popote pale ulipo, nakukaribisha kwa mikono miwili ili kuweza kujiunga nami katika makala yetu ya wiki hii ambayo huangazia baadhi ya habari zisizo za kawaida ambazo zimegonga vichwa vya habari ulimwenguni kote. Ni makala Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Na leo tunaanza kwa habari za kuhuzunisha, msikilizaji. Ndege aliyekuwa mzee kuliko ndege wote ulimwenguni ameaga dunia. Ndege aina ya Heroi au Flamingo aliyejulikana kama Greta alifariki huko nchini Australia wiki hii akiwa na umri wa miaka 83. Greta aliishi katika mbuga moja huko Australia tangu mwaka wa 1933. Mamlaka huko Melbourne, Australia, zililiambia shirika la habari la AFP kwamba Heroi huyo aliuawa makusudi kwa sababu madaktari walisema kwamba hali yake ya afya ilikuwa imedhoofika mno. Mkuu wa mbuga alikohifadhiwa ndege huyo, Elaine Bernstead, alisema kwamba kifo chake ndege huyo kimepelekea watu wengi ulimwenguni kote kuhuzunika mno. Na ingawa Greta aliishi kwa miaka 83, kwa kawaida ndege aina ya Heroi au Flamingo huishi kwa miongo miwili au mitatu mbugani kwa kukosa matibabu ya kisasa. Na msikilizaji, tukiachana na hayo ya ndege wanaoishi karibu karne nzima, hebu tuvuke mabonde na milima, tusafiri hadi barani Afrika. Wahubiri wawili walistaajabisha abiria wa basi moja huko nchini Kenya waliposhikana mashati na kuanza kupigana. Maajabu msikilizaji. Gazeti la The Standard linalochapishwa mjini Nairobi limeripoti wiki hii kwamba mhubiri mmoja aliabiri basi moja lilokuwa karibu kujaa katika eneo la Mlolongo viungani vya mji wa Nairobi, na mara moja hiyo akatoa Biblia yake na kuanza kuhubiri.
Lazima mtupu dhambi. Biblia inatuambia kwamba ni lazima tupende jirani yetu kama vile tunajipenda wenyewe. Ndugu na dada yangu, ni kwa hiyo usipopenda jirani yako utakwenda kwenye moto wa jahanamu.
Mara moja hiyo bwana mmoja ambaye alikuwa tayari kwenye basi hilo aliamka na kuanza mahubiri yake yakienda sambamba na yale ya mhubiri wa kwanza. Mhubiri wa kwanza hakufurahishwa na jambo hilo, na mara moja hiyo alimrukia mhubiri wa pili akisema kwamba mhubiri huyo amemkosea heshima.
Wacha, wacha. Wacha, wacha nani? Wacha nani? Oh, wacha nani? Wacha. Oh, ah, wacha, wacha.
Apigane, wacha apigane.
Wacha wapigane.
Au! Ayayayayayaya! Saidieni!
Mwite polisi, polisi, why? Why?
Hatimaye dereva wa basi hilo na msaidizi wake walifanikiwa kuwatoa wawili hao nje ya basi. Walioshuhudia kionje hicho waliliambia gazeti hilo la Standard kwamba wahubiri hao waliendelea na vita vyao huko nje, huku akiraruriana nguo, lakini kila mmoja akishikilia kwa dhati Biblia yake. Naam msikilizaji, kwa hayo kuhusu wahubiri wapiganao kwenye mabasi huko nchini Kenya, naona time zangu pale kwenye ukuta zinanambia ningatuke kutoka studio. Basi makala haya utayarishwa nami BMJ Muridhi nikiwa hapa jijini Atlanta kwa niaba ya Sauti ya Amerika. Usikose kujiunga nasi wakati mwingine ambapo tutakuletea mengi ambayo atakuwa yamejiri katika ulimwengu wa vituko, maajabu na sarakasi. Na kabla sija kurejesha kwenye studio zetu kubwa pale Washington DC niweze kupata muktasari wa habari, kama ilivyo desturi yangu, na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba mwenye macho aambiwe tizama, kisa na maana dunia imejaa viji mambo.
Bila shaka usikose kujiunga nasi wiki mbili kuanzia sasa kwa kipindi kingine cha Vijimambo ambacho kinaletwa kwako na yours truly, mimi mwenyewe hapa studio 15. Na kabla hatujafunga matangazo hivi leo, basi na kusomea muktasari wa habari. Jina langu ni BMJ Mridhi. Polisi wa Uganda wamesema kwamba wamemkamata mtu mmoja ambaye alikuwa na silaha na vifaa vya kijeshi na vile vile sare za kijeshi, na kwamba mtu huyo ni raia wa Marekani. Mwanaharakati na mwanasiasa wa Kenya Miguna Miguna, ambaye alilazimishwa kwenda uhamishoni nchini Canada, amesema angetaka uchaguzi wa urais nchini Kenya ufanyike kabla ya mwezi Agosti baada ya mageuzi kufanyika kwa mfumo wa upigaji kura nchini humo. Seneti ya Marekani itaanza mjadala wa kipekee kuhusu uhamiaji kuanzia siku ya Jumatatu wiki kesho. Kiongozi wa walio wengi kwenye Seneti Mitch McConnell amesema mjadala huo utaanza upya bila ya maswala yoyote yaliyojadiliwa awali kuwepo. Kwingineko ni kwamba mashindano ya Olimpiki yanayoendelea nchini Korea Kusini yametoa nafasi nadra ya kidiplomasia leo Jumamosi, baada ya rais wa nchi hiyo Moon Jae-in kualikwa kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un mjini Pyongyang, ikiwa ni wakati ambapo nchi hizo mbili zimekuwa na uhasimu wa muda mrefu.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.